to nije bila promocija jedne knjige, nego je bila promocija tri knjige koje govore o životu i radu pokojnog patrijarha Georgija Brankovića, a koje su napisane tako i s tom namerom da treća izađe baš na 100. godišnjicu od njegove smrti. Naime, sve tri knjige su rezultat 30-godišnjeg istraživačkog rada u arhivi Karlovačke mitropolije, jer nažalost o patrijarhu Georgiju Brankoviću se malo, da ne kažem ni malo, pisalo, tako da literature skoro da nema. Zašto? To je opet priča za sebe. Ali, patrijarh koji je 17 godina bio na čelu Karlovačke mitropolije, pretposlednji patrijarh, posle njega je došao patrijarh Lukijan, koga su ubili u Austriji i bacili u reku Ahu, predstavlja ličnost koja je najviše i najuspešnije umela i znala da rukovodi crkvom, jer je taj patrijarh bio sa jednim bogatim iskustvom, prvo kao paroh 22 godine u Somboru, pa onda kao temišvarski episkop i na kraju kao patrijarh. To je bilo, to je bilo poslednje decenije 19. veka, vrlo teške, pune iskušenja, pritiska od strane Austro-Ugarske, odnosno više od Ugarske. Tako da je on, pored svih svojih problema vezani za crkveni život, imao da vodi jednu neravnu političku borbu, jer ne treba zaboraviti činjenicu da je to bila tuđa država, da je srpski narod u to vreme živao pod Austro-Ugarskom. Bez obzira na to, nikad toliko i nikad više nije napravljeno građevina velelepnih, prvo u Sremskim Karlovcima, pa onda i drugim gradovima Vojvodine, bivše Karlovačke mitropolije, kao što je to učinjeno pod Austro-Ugarskom. Nažalost, ali to su činjenice. Karlovci su za vreme njega dobili patrijaroški dvor, koji je danas, i dan danas, što bi rekao profesor Milan Kašelj, najreprezentativnija zgrada u Vojvodini, i danas je to. Bogoslovski seminar, prvi u Srba takve vrste, pa onda zgradu Crkveno narodnih fondova u kojoj je danas Bogoslovija smeštena i Stefaneum za srpske manastirske pitomce Fruškogorskih i drugih manastira Karlovačke mitropolije. Kada je pisao predgovor za prvu knjigu pokojni Slobodan Mileusnić, on je između ostalog na jednom mjestu kazao da je to što je uradio patrijarh za Karlovce nešto što niko nije uradio, pa je završio ovako svoje rezonovanje. Kad bi se te monumentalne građevine iz Sremskih Karlovaca uklonule, što je patrijar podigao, Karlovci bi bili najobičnije sremačko selo, možda i manje od toga. To je činjenica. E sad da vam kažem, prva knjiga govori o životopisu i radu na crkvenoj prosveti. Druga knjiga obrađuje njegov zadužbinarski i priložnički deo posla, koji je ogroman, i treća, koja je najdelikatnija sigurno, koja govori o borbi za očuvanje narodno-crkvene autonomije, koju su Srbi na osnovu onih privilegije iz 1690. i nekoliko puta potvrđivani i dorađivani izgradili. Ta autonomija se iz decenije u deceniju naravno krnjila, dok nije definitivno 1912. godine i ukinuta. Želeli smo da zbog nepravde koja je učinjena prema patrijarhu, ga ako ništa drugo otrgnemo od zaborava. Zato sam se ja rešio da te knjige napišem, jer sam dugo godina, čim sam došao za profesor ovde u Bogosloviji, počeo da radim u arhivu koji je u zgradi Bogoslovije, što je bilo još kako povoljno za mene, jer sam mogao skoro svaki dan da budem tamo. I ja sam godinama prikupljao taj materijal, jedno su se ovi čudili kako za tri godine tri knjige. Ja sam samo izvršio sistematizaciju i metodološki postavio stvari kako treba, tako da su se knjige vrlo brzo rodile. Dakle, to nije rad od 3-4 godine, to je rad posle tri decenije. Nema pravo da vam kažem ni malo tu ni ponosa, ni prepotentnosti, jer ono što sam ja napisao, ja sam u pogovoru treće knjige kazao, to je samo okvir za skicu. Zašto? O patrijarhu toliko ima da se piše. Nek mladi istoričari sad uzmu peru u svoje ruke, crkveni istoričari naravno, i neka izvole, ja sam im napravio okvir i skicu, sad neku okvir i skicu toga oni izgrade jednu veliku sliku o patrijarhu, a ove moje knjige nek budu samo temelj toga. Ako sam i to uradio, da sam ga otrgao od zaborava, o stotoj godišnjici njegovoj, kao što je slučaj, na primjer, evo, uspomene na Sombor, gdje smo bili pre neki dan, 19. novembra, jer je on inače bio paroh tamo dugo godine i Sombor ga i dan danas pamti. Ako smo to uradili u Karlovcima, gdje je tolike godine živeo, i otrgli ga od zaborava, ako smo samo to uradili, mislim da smo dosta učinili. A ceo taj, kako da kažem, svi ti dani obeležavanja bili su naravno prvo vezani za molitvu, svetom liturgijom 7. novembra u Sabornom svetom hramu, služena je arhijerejska liturgija, dvojica episkopa, bivše Karlovačke mitropolije, dakle episkop Sremski, episkop Osječko-Poljski i Baranjski, su bogoslužili, posle toga su mu svečano i litiji otišli u Gornju crkvu gdje je on sahranjen, tamo je održan parastos, posle parastosa pomen pokraj njegovog sarkofaga, prelili smo grob, vladika Vasilije je to učinio, i sa tim je prvi dan bio završen. Drugi dan je bio duhovni koncert u gimnaziji, čije temelje on osvetio i nadgledao radove, a inače gimnazije, pare za gimnazije dao German Anđelić, njegov prethodnik, na kome su učestvovali 4 hora, i onda treći dan je bila otvorena izložba u Patrijaršijskom dvoru i sa tim je svečanost, ajde nazovemo svečanost, molitveno obeležavanje stote godišnjice bilo završeno. Možda će svakako slušalcima vaše biti interesantno. Na toj izložbi je između ostalih i u svim tim danima bila prisutna jedna ličnost koja je svakako nama svima bila neka duhovna radost i duhovno zadovoljstvo. Naime, u Zagrebu još živi direktni potomak patrijarha Georgija Brankovića, njegova praunuka, od njegove ćerke unuka, koja je sa zadovoljstvom prihvatila poziv i došla i obradovala se vidjevši sve to šta se radi i kako se, eto, na neki način njen deda ipak nije zaboravio, jer nipošto nije smeo da bude zaboravljen. Tom prilikom donela je jednu njegovu mantiju, donela neke njegove odlikovanja i još neke spise i to predala Muzeju Sremskih Karlovaca. Somborci su ovo zahtevali, pa je to, da se opet vratim, Sombor, u organizaciji crkvene opštine, skupštine opštine i pedagoškog fakulteta u Somboru, čiji je on bio upravitelj, bivše preparatije, organizovali na sasvim jedan lep gospodski način, dosta je bilo prisutnih slušalaca, pratili su sve to sa ljubavlju i bili su vrlo zahvalni što smo im eto tako učinili takvo jedno kulturno, duhovno zadovoljstvo da ih podsjetimo na njihovog bivšeg sugrađanina, takvog velikana kao što je bio patrijarh Georgije Branković.